De seguro que alguna vez te eches este pensamento. Tanta comida que me sobra, tanto que queda no prato, e coa fame que hai por aí. Cada vez estamos máis concienciados co desperdicio alimentario. En iso anda a Xunta e a Confederación de Hostaleiros a combatelo. Hoxe fan balance do que se ten feito durante estes últimos anos na Coruña e en Galicia. Ánxeles Vázquez é a conselleira de Medio Ambiente. Ánxeles, que tal, bo día?
Hola, moi bo día.
E que accións se puxeron en marcha xunto cos hostaleiros para evitar tirar comida?
Bueno, primeiro é certo que temos que concienciarnos porque é unha barbaridade o que está pasando no mundo. Por un lado, uns pasan fame, por outro lado, outros tiramos. E hai un dato espeluznante que un tercio dos alimentos que se producen acaban sendo lixo. No caso de Europa, 132 kilos por persoa se desperdicia. En España, un pouco menos, pero ainda así falamos de 23 kilos ano. Entón, hai que tomar medidas. E dentro de esas medidas, pues temos a hostelería. Todos imos, moitas veces vemos que sobra moito. E aí, pues hai unha lei que obriga a que os hostaleiros nos faciliten, de maneira que xa, nin siquiera xa que pedir, que nos poidamos levar esos restos para as nosas casas. Por eso suscribimos un convenio coa Federación de Hosteleiros. Hoxe visitamos a Coruña, en concreto un asador, porque levamos preto dun ano con este convenio, e que é para concienciar, para dar formación, pero sobre todo tamén pues, para repartir, ¿no? Repartimos 10.000 bolsas contenedores, que é para que fagan, pues, non vaya todo xunto, e entón depositamos nos contenedores que precisan, 60.000 tapers e ollo, porque aquí a pretensión é que sexan reutilizables, non que os leves pois de un restaurante e ao final que os acabes tirando, non que sexan para que os solvas a reutilizar na túa casa, e 40.000 bolsas pois para o viño.
A novidade, pois, conselleira, están eses novos recipientes, máis que desbotables, reutilizables, e ademais con iso tampouco xeramos tanta basura.
Efectivamente, por lei, pois, é obrigatorio, pero dende a Xunta de Galicia sabemos que todos temos que contribuir. Temos que contribuir dende os nosos fogares, que antes veces nos caduca un yogur e de repente, bueno, alá se vai. Ou temos algo preparado e en vez de facer unhas croquetas, bueno, pois acaba no contenedor, non? E moitas veces acaba no contenedor que non ten que acabar. E neste sentido, pois é obligatorio o quinto contenedor, o contenedor marrón, e eu agardo que a Coruña, dunha vez por todas, e despois de ter asinado pois o convenio coa Xunta de Galicia, despois de que incumpliu varias veces, bueno, pois parece ser que no mes de outubro van a empezar a poñer os contedores marróns, e polo tanto, bueno, pois xa que sexa propio para que se faga compost de calidade, e ao menos ese desperdicio, que hai cousas que non podemos utilizar, como pode ser, bueno, pues cando pelamos un plátano, ¿no? Non nos imos comer a plana do plátano, nin a da laranxa. Bueno, pois que despois vea como lugar compost certificado de calidade. Pero fundamental, agora, nesta semana que se celebra o Día Nacional do Desperdicio Alimentario, é seguir concienciando pois para que as racións sexan axeitadas, e cando as racións son moi grandes e, polo tanto, sobra, que o poidamos levar aos nosos fogares, e que os propios hosteleiros pois fagan tamén ben o seu traballo e, polo tanto, depositen en orixe no contenedor pois que toca e que non vaya todo remexido.
Conselleira, por saber algún dato máis, isto podemoslo pedir, temos o dereito a facelo en calquera local de hostelería, a que nos poñan eso que nos sobra para levar a casa?
Efectivamente, calquer local de hostelería está obrigado a facelo, e non só que intentamos de facilitarles tamén a vida a eles, de maneira que, bueno, pues repartironse durante os meses de abril ata xuño, eses 60.000 tapers que son reutilizables, bueno, pois para facerlles a vida tamén un pouco máis cómoda, para que non supoña un gasto a maiores para eles, pero que nos vayamos habituando, e sobre todo nos como clientes que non nos deña vergoña pedir os restos, porque senón ao final non estamos facendo ningún favor a nosa terra, nin ao noso medio ambiente.
Exacto. Ánxeles Vázquez, conselleira do Medio Ambiente. Grazas e bo día.
Un saúdo.